А зараз на хвалях свободы белорусская замежжа. Молодь Украины и Европы находит забытые белорусские могилы. Интерактивная мапа у интернете «Белорусские кропки у Европе» показывает все больше места, которые варто памятать белорусам. Так меркуют ее створальники, активисты белорусской национальной памяти. Летние подорожья по белорусских мястинах Европы у передачи «Белорусская замежжа», якую подрихтовала и веде Татьяна Поклад.
Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразавязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе», даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт.
Мы зрабілі віртуальную мапу ўсе на старонцы. Мы паставілі зараз дакладныя каардынаты. Чалавек можа паглядзець, як туды даехаць, можа там ввесці ў GPS эти каардынаты, і проста машына цябе будзе, не надо нікуды на мапу глядзець, вона будзе сама весці. Зрабілі здымкі, бо да этого толькі было ў гістарычных крыніцах толькі ці малюнак, ці ксера там нейкага фотаздымка, а зараз ёсць якасныя здымкі.
Анатоль Міхнавец і яго сябры, актывісты беларускай нацыянальнай памяці, што дзейнічае ў Варшаве ўжо прыкладна 3 гады, яе ядро студэнты-каліноўцы, і да ініцыятывы далучыліся беларусы з іншых краін. Беларуская нацыянальная памяць займаецца рознымі справамі. Мапа – адна з іх. Як стваралася гэтая мапа? Фактычна, кожнае месца, нанесенае на мапу, студэнты наведавалі асабіста.
Нешта зрабілі, хочацца зрабіць больш, бо маем шмат розных такой інфармацыі сырой, што это ёсць, але не можам, напрыклад, пакуль знайсці. Як самае мы рабілі еўрапейскую экспедыцыю па некалькім краінам Еўропы.
Шкада, што няма відэафільма пра гэтае падарожжа. Затое ёсць іншы вынік – мапа і фотаздымкі. Вось адзін з момантаў экспедыцыі. Пасля Бельгіі, Францыі, Швайцарыі, дзе адшукалі і ўдакладнілі каардынаты магілаў Міколы Абрамчыка і Магдалены Радзівіл, паехалі ў нямецкую Баварыю.
Гэтэцу отца Александра Нацана знайшлі здымак, які вельмі ўразіў. Гэта помнік слуцкім паўстанцам, якія беларусы, якія знаходзіліся ў дзепілагерах, лагерах для перамешчаных асобаў пасля Другой сусветнай вайны. Яны ў 48 годзе паставілі помнік Случака. Ведаеце, калі людзі пасля вайны, калі тут разруха, голад, яны ведаюць, ці будзе іх заўтра, так кажа, што людзі сапраўды былі беларусы. Якім не абыякава, беларусі, яны о гарах Бавары ставяць помнік за свае грошы, там ахвяруюць і трымаюць его.
Вось гэта ўразіла, кажа Анатоль, і таму паехалі шукаць помнік, пра які, і зноў-такі, нібыта і было вядома, але ні пазнейшых згадак, ні пазнейшых здымкаў. Былі гатовыя да таго, што помніка героям слуцкага збройнага чыну ў Лютэнзіі ўжо няма.
60 гадоў прайшло, і мы его знайшлі. І он стаяў дакладна такі, які было на фотаздымку. Ніхто там нічога не зламаў, не спісаў, не абліў чымсьці. Толькі там елачкі на фотаздымку былі маленькія, а зараз вони вже сталі вялікімі. І ось у нас тады сапраўды ішлі мурашкі па шкуры, і такі, ну, былі такія шчаслівыя, ці не ведаю, якія эмоцыі, ну, былі непередаваемыя. Ну, бо дарога была цяжкая, там горы, там ще нас праблемы трохі з машынай былі, і думалі, што это все бессэнсоўна. Але калі мы яго знайшлі, як крылы выраслі, былі шчаслівы. Дзеля аднаго гэтага можна хвіраваць усімі тымі цягатамі. Пахістка была эканом-класа. Спалі в машыне, там елі в сухамятку па сваёй машыне, за свае грошы мы паехалі. Ніхто там не пісаў ніякія гранты, бо збольшага это пісанне бессэнсоўна. Лепш спакойна сэканоміць, сабрацца і паехаць.
Цяпер помнік у Лютэнзіі ў Баварскіх гарах, пастаўлены ў 1948 у памяць герояў слуцкага збройнага чыну, знайсці лёгка. Ёсць на інтэрактыўнай мапе, створанай актывістамі беларускай нацыянальнай памяці, месца ў Італіі, якое варта наведаць кожнаму беларусу, які будзе ў Рыме ці непадалёк. Гэта могілкі пры Монта-Касіна. Там пахаваны беларусы з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў. Польське військо Андерса було сформоване з ліку арештованих і висланих жихарів, окупованих у 1939-м совєтським військом у східних територій у тогочасної Польщі. Так що зрозуміло, що там були і білоруси. Про Монте-Касіна, натурально, відають, але мало відомо, що там є шмат білоруських могилів. Віталій Ейсмант, який вчиться у Римі, розповідає, що неформальна білоруська студентська суполка почала традицію навідувати гэтыя могили.
Після бесіди Сталіна з Сандерсом в 42-му році було вирішено створити польську дивізію, як називалася армія Андерса. Вона була у Ірані. З тутні 44-го року вона була відправлена у Італію на фронт у составі британських військ. Питались проривати німецьку оборонну лінію Густав у районі Монте-Касіно.
Монте-Касіно – це аббатство ордена бенедиктинців, який був менавіта тут заснований. І тут у 44-му четвертим йшли жорсткі бої. Неудачі закінчилися операції британської, новозеландської, австралійської дивізії. І тільки армія Андерса у травні 44-го після тижня бою здобула перемогу.
Із кого була гэта армія? Із сильних сімей, былых воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих в основному, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Многі білоруси чекають ще при Монте-Касіно могили своїх родних, знайомих і близьких. Могилки спорядковані, списи доступні. Віталь і його сябри так само знайшли там могили своїх близьких. Віталій Ейсмант.
Там прозвища всі наші, менавіта білоруські. І саме для мене, що було дивно, що я знайшов свого протка, діда двоюродного брата. Це для мене був вельми великий сюрприз.
І ще двоє сябру Віталя знайшли при Монте-Касіно могили своїх дяду. Андрусь, семінарист Загородній, який вчиться у тим же університеті, що й Віталь у Анжелікумі, розповідає про своє перше ураження після навідування Монте-Касіно.
Мені здається, що більшість, звісно, там білорусів лежить поховано. І у Городні, у нашій парафії греко-католицькій, живе жінчина, батька, який там похований. Коли глядіть на прозвище, на місці, откуль походять ці солдати, то все ж таки відчувається, що там вельми-вельми шмат білорусов. Ну, сьогодні я вельми шмат веду з такими прозвищами, принаймні, своїх новоцебров.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск ведет Татьяна Поклад.
Белорусская молодь подорожничая по краинах Европы, по новокольях тех городов, где они учатся и працуют, отшуковая памятные для белорусской истории мястины, наносит докладные до сантиметра координаты на интерактивную мапу разом с фотоздымками и описаниями. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, знайшліся керу пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасна іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці.
Вы ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, усе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем, это стварэнне этой інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка праз спадарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі гэта тэрыторыя як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантыметры. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз техніка у всіх телефонах, GPS, всі можуть на машинах докладно просто приїхати і докладно знайти місце. Не десь там просто там в Варшаві чи в Мюнхені, не знайти на ніяких могилках, як, приклад, в Марії, що написано на полонських могилках, але вони там гектари. І інформації немає, і знайти немагчимо. Тому ми кажемо, що ми відшукали, бо ніхто не наведує їх. Ніхто не відає, в якому вони стані, що з ними, чи будуть вони завтра. Тому ми вживаємо це слово, що відшукали.
Анатоль згадав у якості прикладу Марію Дмаховську Ямант, нареченою Костуся Каліновського. Її могилу на могилках Павонські доглядали монашки, але докладне місце на площі у кілька гектарів знайшли активісти тільки після довгих пошуків. Допомогу решті випадок, але це був би щасливий випадок, каб не було жадання знайсти. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немала іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікулы Абрамчыка, кіраўніка рады БНР, пахаванага на могілках Перлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Михновец.
Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, кем там ездили. Ну, уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что когда могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, никто ниже. Никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилась этой могилки. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такой старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто стал сказать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведается, ведали, она в таком занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что нема помника, нема на вот надписи. Ну, зараз там перамовы ведутся, спадзяюся, з'явится некий помник, ці надпись, ну и зараз будем працавать далі.
Анатоль Михновец, старшыня организации «Белорусская национальная память». Пошук памятных месцаў магілаў толькі частка розных ноу-хау актывістаў БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце, а лічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з лонданскай бібліятэкі ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку, як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімволікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца, як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў, актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.